Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτγας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με τον ύπνο και την αξία που έχει τόσο στην υγεία όσο και την αθλητική απόδοση. Για αρκετούς, ο ύπνος είναι μια συνήθεια. Όμως, λίγοι είναι αυτοί που έχουν αναζητήσει πόσο ευεργετικός είναι στην υγεία και την αθλητική απόδοση. Από τη στιγμή που η έρευνα δείχνει ότι αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό παράγοντα της αθλητικής αποκατάστασης. Ιδανικός να μας αναλύσει αρκετές απορίες γύρω από τον ύπνο είναι ο κύριος Πέτρος Μποτώνης. Ο κύριος Μποτώνης είναι επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής και προπονητικής υδατοσφαίρησης και όλα τα συναφή με το αντικείμενο αυτό μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Παράλληλα, διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός του Οικείου Τμήματος τα μαθήματα βιολογικές βάσεις αθλητικής απόδοσης και ειδικά θέματα υγρού στίβου. Κύριε Μποτώνη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να διευκρινίσετε κάποιες πολύ σημαντικές απορίες γύρω από τον ύπνο και την επίδρασή του στην υγεία και την αθλητική απόδοση.
Καλημέρα σας, κύριε Βίτα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε μια πολύ απλή ερώτηση. Για ποιο λόγο υπάρχει ο ύπνος στη ζωή του ανθρώπου?
Ναι, είναι μια πολύ απλή φαινομενικά ερώτηση. Ακόμα οι λόγοι για τους οποίους κοιμόμαστε περίπου στο 1/3 της ζωής μας δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά η πιο βασική θεωρία είναι η θεωρία της ομοιόστασης, δηλαδή ότι πρέπει για να διατηρήσουμε τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού σταθερή συνολικά και γενικά τις φυσιολογικές λειτουργίες του, θα πρέπει να επανέλθει ο οργανισμός στην αποκατάστασή του, στην ομοιόστασή του, και ο ύπνος παίζει πολύ πολύ βασικό ρόλο για την ομοιόσταση.
Έχουμε ακούσει για μία έννοια όπως είναι ο κυρκάρδιος ρυθμός. Τι ακριβώς είναι και πώς επηρεάζει τον ύπνο?
Ο κυρκάρδιος ρυθμός είναι η διακύμανση που παρουσιάζουν οι φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενός 24ωρου. Για παράδειγμα, η θερμοκρασία πυρήνα παρουσιάζει διακυμάνσεις μέσα στην ημέρα. Η πιο μικρή πτώση, βασικά για να κοιμηθούμε, θα πρέπει να συμβαδίζει η ώρα του ύπνου και η ανάγκη μας για ύπνο, ανεξάρτητα πολλές φορές από την ομοιοστατική ανάγκη, από τον κυρκάδιο ρυθμό. Βασικός παράγοντας του κυρκάδιου ρυθμού είναι η θερμοκρασία πυρήνα. Η θερμοκρασία πυρήνα παρουσιάζει δύο βασικές πτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μία είναι 2-4 το μεσημέρι, η οποία είναι μικρότερη από αυτή που παρατηρείται το βράδυ, και εκεί είναι αυτό το παράθυρο εντός εισαγωγικών το οποίο επιτρέπει το να κοιμηθούμε εμείς σαν έμβια θηλαστικά όντα, ο άνθρωπος δηλαδή, αλλά και τα θηλαστικά γενικά, με διαφοροποίηση βέβαια του θηλαστικού μεταξύ τους. Είναι βασικός παράγοντας αυτός για να κοιμηθούμε, δηλαδή η πτώση της θερμοκρασίας του πυρήνα.
Βλέπουμε ότι ανάλογα με την αναπτυξιακή φάση που βρίσκεται ο άνθρωπος, στη βρεφική ηλικία, στη παιδική, την εφηβική, την ενήλικη ζωή ή ακόμα και στην τρίτη ηλικία, είναι διαφορετικές οι ανάγκες του ύπνου που έχει. Μπορείτε λίγο να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό, τι ακριβώς γίνεται σε κάθε φάση της ανθρώπινης ζωής?
Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι η ανάγκη που έχει ο καθένας από εμάς για ύπνο μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας, ένα, και δεύτερον, είναι και στην ίδια ηλικιακή φάση να είμαστε, εγώ και εσείς για παράδειγμα, εγώ μπορεί να έχω διαφορετική ανάγκη για ύπνο όσον αφορά τις ώρες που θέλω για να ξεκουραστεί ο οργανισμός μου από ό,τι εσείς. Δηλαδή ένας μπορεί να είναι στις 7 ώρες για ύπνο και να αισθάνεται καλά και ένας να είναι στις 9 ώρες για να αισθάνεται καλά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα εύρος ωρών το οποίο προτείνεται από τους επιστήμονες διεθνώς και ανάλογα με τις ηλικιακές φάσεις προτείνονται ανάλογα αριθμοί ωρών που πρέπει να κοιμόμαστε. Τώρα, για παράδειγμα, φαίνεται ότι για ηλικίες κάτω των 6 ετών που είναι πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από βρέφη μέχρι και 6 ετών, πρέπει να είναι πάνω από 12 ώρες την ημέρα. Τώρα, για ηλικίες από 6 έως 13 ετών, προτείνεται ώρα ύπνου από 9 μέχρι 11 ώρες την ημέρα και 14 με 17, που είναι οι έφηβοι, 8 με 10 ώρες. Τώρα, για τους ενήλικες, είναι 7 με 9 ώρες την ημέρα.
Να περάσουμε λίγο και στην αθλητική απόδοση. Ποια μπορεί να είναι τα ωφέλη του βραδινού ύπνου και γιατί θεωρεί το ύπνος ένα από τα βασικά στοιχεία για την καλή αποκατάσταση των αθλητών?
Στην καθημερινότητά μας, ανεξάρτητα από την αθλητική απόδοση, από το αν είμαστε αθλητές ή όχι, όταν εκτελούμε μια κοπιαστική μέρα, είτε σε πνευματικό επίπεδο είτε σε σωματικό επίπεδο, οι ανάγκες για ύπνο και ομοιοστατικής ρύθμισης του οργανισμού αυξάνονται. Οι αθλητές, εξαιτίας του επιβαρημένου προγράμματός τους, φαίνεται ότι πρέπει να κοιμούνται, σύμφωνα με τις συστάσεις που υπάρχουν στη Διεθνή Βιβλιογραφία, περίπου 9, 10 έως 11 ώρες. Άρα οι αθλητές, οι ενήλικες αθλητές. Αυτό είναι το ένα. Επειδή λοιπόν οι αθλητές, θα λέγαμε ότι κουράζονται περισσότερο από τον μέσο άνθρωπο, έχουν και μεγαλύτερες ανάγκες αποκατάστασης. Είναι πάρα πολύ βασικό γιατί ο ύπνος να είναι και ποσοτικά καλός και ποιοτικά καλός, δηλαδή να πιάνει τα ποσοστά αυτά τα οποία είπα προηγουμένως όσον αφορά τη διάρκεια του ύπνου και η αποτελεσματικότητά του, δηλαδή να μην ξυπνάει πολύ συχνά το βράδυ, να μην έχει πολύ μεγάλο χρόνο από τη στιγμή που θα ξαπλώσει το κρεβάτι μέχρι την ώρα που θα τον πάρει ο ύπνος, να μην υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στη χρονική φάση, να μην είναι πάνω από 25-30 λεπτά. Αυτά τα πράγματα είναι ζωτική σημασία για να μπορέσει ο αθλητής να αποκατασταθεί από τις φλεγμονές τις οποίες δημιουργεί η άσκηση, κατά πρώτον, και από εκεί και μετά στο να αποκαταστήσει τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού και να επανέλθουν αυτές οι λειτουργίες στην αρχική τους κατάσταση. Εάν έχουμε έλλειμμα ύπνου για μία μέρα, έχει βρεθεί ότι μπορεί να επηρεάσει την απόδοση, τουλάχιστον σε κάποιο πνευματικό ή γνωστικό επίπεδο, τουλάχιστον. Από εκεί και μετά, κυρίως όταν οι αθλητές, και πολλές φορές συμβαίνει αυτό, να βρίσκονται σε ένα χρόνιο έλλειμμα ύπνου, δηλαδή πάνω από 3-4 μέρες μέσα στην εβδομάδα να κοιμούνται κάτω από 6 ώρες, θα έλεγα, τότε μπορούμε να παρατηρήσουμε αλλαγές και στην υγεία, αυτό συμβαίνει και στο γενικό πληθυσμό, αλλά και στην απόδοση. Επομένως, οι αρνητικές αλλαγές αυτές μπορούν να αντισταθμιστούν, να εξισορροπηθούν με την καλή ποσότητα και ποιότητα ύπνου.
Παίζει ρόλο τι ώρα θα ξεκινήσει ο βραδινός ύπνος? Μπορεί να καλύψει κάποιος αυτές τις 10-11 ώρες που λέτε, αλλά αν τις καλύψει αργά, μετά τα μεσάνυχτα, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου του και την αποκατάστασή του? Και αν αυτό γίνεται, για ποιο λόγο γίνεται?
Ναι. Να πω καταρχήν ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις που μου κάνετε είναι ερωτήσεις που μολονότι φαίνονται απλές αυτή τη στιγμή ολοένα και εξετάζονται από την ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα. Δεν είναι ξεκάθαρα όλες αυτές οι απαντήσεις που έδωσα προηγουμένως, είναι ξεκάθαρα ακριβείς, γι' αυτό υπάρχει και μεγάλο εύρος και στις ώρες που δίνονται για ύπνο κτλ. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση που μου κάνατε, είναι καλό καταρχήν να διατηρούμε μία σταθερή ώρα ύπνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ώρα κατάκλυσης επηρεάζεται από το χρονότυπο των δοκιμαζομένων, των ασκουμένων, των αθλουμένων, επηρεάζεται από το χρονότυπο, ο οποίος είναι η τάση η οποία έχουμε να αποδίδουμε καλύτερα το πρωί, το μεσημέρι ή το απόγευμα. Αν κάποιος δηλαδή είναι πρωινός τύπος, θα πέσει και νωρίτερα για ύπνο, δηλαδή θα πέσει κοντά στις 10 η ώρα για ύπνο. Εάν κάποιος είναι βραδινός τύπος, θα πέσει μετά τις 12. Να το πω λίγο απλά. Θα πέσει μετά τις 12. Όπως και να έχει, η ώρα που θα πρέπει να είναι στο κρεβάτι θα πρέπει να είναι σταθερή. Δηλαδή να μην πηγαίνουμε μια φορά για ύπνο στις 11 και μετά να πηγαίνουμε στις 3. Αυτό είναι σύνηθες σε νεαρό αθλητικό πληθυσμό, που λόγω και κοινωνικών υποχρεώσεων και κοινωνικής ζωής υφίσταται ένα λεγόμενο jet lag, κοινωνικό jet lag, το οποίο καθυστερεί την αποκατάσταση. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Άρα ο χρονότυπος παίζει σημαντικό ρόλο για το πότε θα πέσουμε για ύπνο. Ο χρονότυπος φαίνεται ότι μεταβάλλεται με την πάροδο της ηλικίας. Δηλαδή, σε μικρές ηλικίες έχουμε πρωινό χρονότυπο, αρχίζει μετά πολλές φορές να πηγαίνουμε προς το βράδυ, όταν πηγαίνουμε μετά την ηλικία, κοντά στην εφηβεία και μέχρι την νεαρή ηλικία, στην ενήλικη ζωή, να είμαστε πρωινοί ή, αν θέλετε, προς το βράδυ, μεσημέρι ή βραδινή τύπη. Άρα μεταβάλλεται και η ώρα κατάκλυσης. Και όσο μεγαλώνουμε πολλές φορές σε ηλικία, αυτό επανέρχεται πάλι σε πρωινό πρότυπο, χρονότυπο. Ο χρονότυπος επηρεάζεται και η ώρα κατάκλυσης, επηρεάζεται και από την έκρηξη της μελατονίνης, η οποία είναι η βασική, αν θέλετε, ορμόνη που ρυθμίζει τον ύπνο. Η μελατονίνη φαίνεται ότι εκρίνεται πιο αργά, ας πούμε, στην εφηβική ηλικία, που κάποιοι είναι πολλές φορές ασκούνται συστηματικά, μιλάμε για έφηβους αθλητές, και παραμένει να εκρίνεται λίγο αργότερα σε σχέση με την προηγούμενη ζωή μας, δηλαδή όταν ήμασταν, ας πούμε, 8-10 ετών. Αυτό αρχίζει λοιπόν και μεταβάλλεται. Άρα η μελατονίνη και ο χρονότυπος καθορίζουν την ανάγκη που θα έχουμε για να πέσουμε για ύπνο, και όπως είπα προηγουμένως, όπως και να έχει, η συνήθειά μας θα πρέπει να, προκειμένου να κρατήσουμε την ισορροπία στον ύπνο και να είναι και ποσοτικά καλός και ποιοτικά καλός, να πέφτουμε κοντά στην ώρα που συνηθίζουμε συνήθως, που συνηθίζουμε να πέφτουμε στο κρεβάτι για ύπνο.
Η εξατομίκευση, όπως βλέπουμε, τελικά ισχύει και σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τον ύπνο, για το πόση ώρα και τι χρειάζεται ο καθένας.
Ναι, ναι, όπως είπα προηγουμένως, οι ανάγκες για ύπνο διαφέρουν. Οι ανάγκες που έχουμε, όταν λέμε η ανάγκη για ύπνο, σημαίνει πόσο θέλω για να ξεκουραστώ, και επομένως υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των ατόμων.
Μιλήσατε και για την ποιότητα του ύπνου. Τι μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα, κυρίως του βραδινού ύπνου, που είναι και πιο σημαντικός από αυτά που μας λέτε, και υπάρχουν κάποιοι μέθοδοι για να βελτιώσουμε την ποιότητα του ύπνου πριν πέσουμε στο κρεβάτι? Υπάρχουν έτσι κάποια στοιχεία που μπορεί να κάνει κάποιος να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου του?
Κοίταξτε, τα δύο πράγματα τα οποία μου έρχονται στο μυαλό, πέρα από την ώρα κατάκλυση που ανέδειξα προηγουμένως, τα δύο πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό είναι η λήψη καφεΐνης και η κατανάλωση του αλκοόλ. Υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα στην πληροφορία που δείχνουν ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε καφεΐνη, να καταναλώνουμε καφεΐνη, καφέ, περίπου 8 ώρες πριν πέσουμε για ύπνο. Αυτό είναι το σίγουρο. Αν κάποιος είναι επιρρεπής, ας πούμε, στην καφεΐνη, με την έννοια ότι όχι αν θέλει να καταναλώσει καφέ, αλλά σε σχέση με τις αρνητικές πολλές φορές επιτράσεις που μπορεί να έχει, δηλαδή αυξημένη καρδιακή συχνότητα, ένταση, εγρήγορση κτλ., αυτά δεν βοηθάνε στην έλευση για ύπνο. Επίσης, η κατανάλωση αλκοόλ, ενώ σε μικρή ποσότητα φαίνεται ότι διεγείρει τον οργανισμό για να κοιμηθεί, από ένα σημείο και μετά αυτό γυρνάει boomerang. Άρα η καφεΐνη 1 και το αλκοόλ 2 θα πρέπει να τα λάβουμε ως ισχυρούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα για ύπνο. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι είπα προηγουμένως ότι μπορεί να επηρεάσει, αυτό στα αγγλικά λέγεται sleep onset latency, δηλαδή το χρόνο που θα χρειαστεί για, από τη στιγμή που θα πέσουμε για ύπνο μέχρι την ώρα που θα μας πάρει ο ύπνος. Όταν έχεις πάρει καφεΐνη, πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι πάνω από 30 λεπτά, έτσι, το οποίο δυσκολεύει τον ύπνο, και όταν έχεις πολύ ψηλή τέτοια ώρα, δηλαδή αργεί να σε πάρει ο ύπνος και είναι αποτέλεσμα πολλές φορές της λήψης καφεΐνης, θα πρέπει να αποφεύγεται. Ο δεύτερος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου είναι πολύ βαριά σωματική άσκηση που μπορούμε να κάνουμε λίγο πριν πέσουμε για ύπνο. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, κάποιος βγαίνει για να κάνει τρέξιμο, να ασκηθεί περίπου 9 η ώρα το βράδυ και έχει ώρα κατάκλυσης 11. Εάν η ένταση που κάνει είναι πολύ ψηλή, τότε είναι πιθανόν να δημιουργήσει εγρήγορση, αύξηση της συμπαθητικής λειτουργίας, αυξημένη καρδιακή συχνότητα, αυξημένη θερμοκρασία πυρήνα, και άρα να καθυστερήσει η έλευση για ύπνο. Αυτό όλο μεταφράζεται και ως κακή ποσότητα και ως όχι τόσο καλή, ας πούμε, ποιότητα.
Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί φωτός που βοηθάνε στο να χαλαρώσει το νευρικό σύστημα και να κοιμηθεί πιο εύκολα ο άνθρωπος. Ισχύουν αυτά που βλέπουμε να επικρατούν στο διαδίκτυο?
Ναι, δεν μπορώ να πω ότι αυτά, δεν είναι το bright light, αυτό όπως λέγεται, ότι μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση. Δεν έχουμε πιστικά δεδομένα για κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, πρώτον, να κοιτάξουμε να έχουμε σταθερές χώρες κατάκλυσης. Ένα. Το δεύτερο είναι να αποφύγουμε τη χρήση κινητού ή οθόνης γενικά, υπολογιστή, τάμπλετ, περίπου μία ώρα πριν πέσουμε για ύπνο. Θα πρέπει να έχουν κλειστεί, να έχουν κλείσει αυτές τις συσκευές, να είναι απομακρυσμένες από το χώρο που κοιμόμαστε. Άρα αν θέλουμε να πέσουμε για ύπνο, ας πούμε στις 11, 10 η ώρα, θα πρέπει να έχουμε κλείσει το κινητό. Το φως το οποίο εισέρχεται από τα μάτια μας, περιοχές του εγκεφάλου που δραστηριοποιούνται για τον κυρκάδιο ρυθμό, για την έλευση του ύπνου κτλ., φαίνεται ότι θα καθυστερήσει το χρόνο που θα μας πάρει ο ύπνος και είναι πολύ πιθανό να έχει και αρνητικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, επαγρύπνηση, να θέλουμε να σηκωθούμε, να ξυπνήσουμε, να έχουμε ανήσυχο ύπνο κτλ. Άρα πρέπει να αποφύγουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές το ένα, να έχουμε φάει, είναι πολύ βασικό το φαγητό, να έχουμε φάει επαρκή ποσότητα και να μην πεινάμε πριν πέσουμε για ύπνο, με μια ικανοποιητική ποσότητα υδατανθράκων και πρωτεϊνών.
Πολλές φορές βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη και το μεσημεριανό ύπνο. Πόσο ευεργετικός είναι αυτός στην αθλητική απόδοση και ποια πρέπει να είναι η ιδανική ποσότητα του μεσημεριανού ύπνου, ώστε να μην επηρεάζει ούτε το βραδινό ύπνο, αλλά ούτε και την προπόνηση που πιθανόν να υπάρχει μετά το μεσημεριανό του ύπνο.
Ναι. Ο μεσημεριανός ύπνος είναι ένας ύπνος ο οποίος μπορούμε να κοιμηθούμε το μεσημέρι για 2-3 βασικούς λόγους. Ο ένας είναι επειδή θέλουμε να ξεκουραστούμε και επειδή αυτό ταιριάζει με την πτώση της θερμοκρασίας του πυρήνα που συμβαίνει το μεσημέρι. Αυτό το φαινόμενο στα αγγλικά λέγεται post-lunch dip και είναι πολύ βασικό για να διευκολύνει, ας πούμε, τον ύπνο. Άρα το ένα είναι επειδή μας αρέσει και επειδή θέλουμε να μας ευχαριστεί και επειδή θέλουμε να κοιμηθούμε. Αυτοί που κοιμούνται συστηματικά το μεσημέρι συνήθως το κάνουν γι' αυτό. Ένας από τους λόγους το κάνουν είναι γι' αυτό. Τώρα υπάρχει η πιθανότητα να θέλουμε να κοιμηθούμε το μεσημέρι για προφυλακτικούς λόγους, επειδή περιμένουμε ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε μια πολύ δύσκολη μέρα και θα θέλουμε να κρατήσουμε ενέργεια, κρατήσουμε δυνάμεις, ας πούμε, για αυτό που θα ακολουθήσει. Και το τρίτο είναι επειδή έχει προηγηθεί απώλεια ύπνου την προηγούμενη νύχτα ή τις προηγούμενες νύχτες. Όσο μεγαλύτερο είναι το έλλειμμα το οποίο υπάρχει σε ύπνο όσον αφορά το βράδυ, τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη για αποκατάσταση το μεσημέρι. Υπάρχουν μελέτες δηλαδή που πρόσφατη μελέτη του εργαστηρίου μας έδειξε ότι οι αθλητές υψηλού επίπεδου στην ατμοσφαίριση της Α1 εθνικής κατηγορίας εμφανίζουν, θα έλεγα, αλλοπρόσαλα πρότυπα ύπνου, με την έννοια ότι κοιμούνται πολύ αργά πολλές φορές το βράδυ. Και αυτό δημιουργεί χρόνιο έλλειμμα, όπως ανέφερα στην αρχή, το οποίο πάει να αντισταθμιστεί το μεσημέρι. Όταν κοιμούμαστε το μεσημέρι πάνω από μια μισή ώρα, θα καθυστερήσει τον νυχτερινό ύπνο. Αυτό, πολύ πιθανά, να καθυστερήσει τον νυχτερινό ύπνο, αλλά και την ώρα κατάκλυσης. Τα οποία, όπως είπα προηγουμένως, παίζουν σημαντικό ρόλο για την ποσότητα και την ποιότητα του ύπνου, η ώρα κατάκλυσης. Τώρα, φαίνεται ότι ο μεσημεριανός ύπνος μικρής διάρκειας από 15 μέχρι 30 λεπτά και από 35 μέχρι 90 λεπτά μπορεί να είναι ωφέλιμος για την αθλητική απόδοση σε δοκιμασίες ή σε αγωνιστικές προσπάθειες που θα εκτελεστούν περίπου μια μισή ώρα μετά το τέλος του ύπνου. Αυτές οι αλλαγές σχετίζονται, όπως και γενικά με τον ύπνο, αυτές οι αλλαγές σχετίζονται τόσο με βελτιωμένη λειτουργία του εγκεφάλου από τη μία, στην αποκατάσταση των φλεγμονών, δύο, και γενικότερα από την καλύτερη, αν θέλετε, μυϊκή προσπάθεια που θα συντελεστεί, καθώς τα επίπεδα που έχουμε κοιμηθεί το μεσημέρι, δηλαδή σε REM sleep και non-REM sleep, δηλαδή ο χρόνος που έχουμε σε ύπνο μη βραδέων κυμάτων, το non-REM sleep, δηλαδή το non-REM sleep να θεωρήσουμε ότι είναι ο χρόνος που δεν κινούνται τα μάτια μας γρήγορα και εκεί έχουμε χρόνο slow wave sleep, δηλαδή χρόνος που πραγματικά ξεκουραζόμαστε και είναι πολύ σημαντικός, έτσι ονομάζεται στην βιβλιογραφία, από τη μία. Από την άλλη, ο χρόνος που θα έχουμε στην περίοδο των ονείρων, δηλαδή το REM sleep, είναι σημαντικός, καθώς επειδή είμαστε σε μια κατάσταση ατονίας, μυϊκής ατονίας, αλλά λειτουργεί ο εγκέφαλος, Φαίνεται ότι όσον αφορά τη σωματική προσπάθεια θα βελτιωθεί η μυϊκή συστολή. Ο χρόνος που θα χρειαστούμε στον REM sleep θα μας βελτιώσει την εγκεφαλική λειτουργία. Και όσον αφορά τον non-REM sleep, δηλαδή το σημείο που είναι ο βαθύς ύπνος, το δεύτερο και το τρίτο στάδιο, περισσότερο το τρίτο στάδιο, θα βελτιώσει την επερχόμενη μυϊκή προσπάθεια. Για να γίνει λοιπόν αυτό πιο πρακτικά ωφέλιμο, πέρα από την θεωρητική βάση ας πούμε, που έχει, θα πρέπει να μην κοιμόμαστε πάνω από 90 λεπτά. Αν κοιμηθούμε σε χρόνο που είναι μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας από 35 μέχρι 90 λεπτά, θα χρειαστεί περίπου μία με μία μισή ώρα οπωσδήποτε για να φύγει η αδράνεια που θα έχουμε μετά τον ύπνο, το μεσημεριανό. Ενώ μικρότερες ποσότητες ύπνου, δηλαδή μέχρι 30 λεπτά, δεν δημιουργούν μεγάλη αδράνεια και άρα μπορεί να έχεις και την προσπάθεια, την αγωνιστική προσπάθεια ή την προπόνησή σου περίπου μετά από μία ώρα να μπορέσεις να έχεις αποκατασταθεί, να κερδίσεις ένα καλό επίπεδο για να μπορέσεις να αγωνιστείς και να προπονηθείς.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Μποτώνη, θα θέλαμε λίγο να μας πείτε το έργο σας αυτή την περίοδο στο εργαστήριο στο οποίο εργάζεται και πού κυμαίνεται η έρευνα που αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται.
Αυτή τη στιγμή επιβλέπω δύο διδακτορικούς φοιτητές και δύο φοιτήτριες σε μάστερ επίπεδο και οι τέσσερις από αυτούς ασχολούνται με την αλληλεπίδραση που έχει η άσκηση και ο ύπνος στην αθλητική απόδοση. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία, μοιάζονται πολλές φορές. Το πρώτο είναι να δούμε αν οι γυναίκες και σε ποια φάση του κύκλου κοιμούνται διαφορετικά συγκριτικά με τους άντρες, λαμβάνοντας υπόψη μου και τη χρονική φάση του κύκλου που βρίσκονται. Το άλλο είναι αν η μερική έλλειψη, η στέρηση ύπνου το βράδυ, δηλαδή εκεί που κοιμάσαι 8 ώρες, να κοιμηθείς 4 ώρες, περίπου στο 50%, δηλαδή από αυτό που συνηθίζεις, να το κόψεις στο 50% και να δεις μετά την επερχόμενη απόδοση που έχεις και σε σωματική προσπάθεια και σε γνωστική λειτουργία. Και το τρίτο είναι να δούμε αν η λήψη καφεΐνης μετά την στέρηση ύπνου μπορεί να αναχαιτήσει τις αρνητικές επιδράσεις που ενδεχομένως θα έχει η έλλειψη ύπνου. Το τέταρτο είναι αν μπορεί η άσκηση να βελτιώσει τον ύπνο.
Κύριε Μποτώνη, σας ευχαριστούμε θερμά για τα πολύ χρήσιμα και επεξηγηματικά στοιχεία που αναφέρετε στις συχνότητες του ραδιοφώνου μας. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο ερευνητικό σας έργο και θα χαρούμε στο μέλλον να συζητήσουμε και για άλλα κομμάτια αυτής της έρευνας που πραγματοποιείτε.
Να είστε καλά, κύριε Βίρκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να βοήθησα σε κάποια βασικά πρακτικά κομμάτια στο να τονίσουμε τη σημασία του ύπνου στην απόδοση, την ανθρώπινη απόδοση γενικά και την αθλητική απόδοση ειδικότερα. Ευχαριστώ πολύ.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτχας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.